an ye baara kɛ ni hakilina dɔw de ye depuis san 2012 la baara fɔlɔ dɔ de tun kɛra u ye mali kɛ région 19 ye o région 19 ninnu na région dɔw tun b'a la olu tun tɛ se ka lawaleya parce que u danfara tun ma dɔn olu tun relevelen don u cira ka bɔ région minnu na i n'a fɔ par exemple région de sikaso kucala ni buguni cira ka bɔ olu la mais buguni région danfara tun t'a la parce que commune taabolo cercle taabolo donc an y'o baara de kɛ sariya wale in ya an permettait ka cercle minnu ka ɲi ka di buguni ma ani cercle minnu ka ɲi ka di kucala ma ani région kura fɛn o fɛn bɛ yen cercle minnu ka ɲi ka di u ma an y'olu kɛ comme ça u danfara dɔnlen don bi a bɛ kɛ sababuya ye u yɛrɛ bɛ se k'u ka baaraw commencer en tant que région ni nin baara in tun ma kɛ kalafili tun tɛ se ka kɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini an fɛ ko an ka taa kalafili la ni ni hakilina kuraw de an ka taa kalafili la ni région 19 donc EJ pour qu'ale kun ka se k'a ka baarakɛlaw bila ka taa région nunu na il faut k'a ka dɔn région mun be yen il faut k'a ka dɔn cercle mun be yen il faut k'a ka dɔn commune minnu be yen donc an y'o baara de kɛ kunu an tilalen o baara la maintenant EJ be se k'a ka baarakɛlaw sigi région 19 bɛɛ la ani commune fɛn o fɛn b'a la parce que commune kura an y'olu créé commune caman créé la cercle caman créé la arrondissement caman créé la donc a bɛ o bɛɛ danfaraw dɔn sisan donc EJ bɛ se k'a ka baara kɛ a bɛ se k'a ka tableau kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin région masina in na nin commune masina in de bɛ yen donc an ka ɲi ka nin représentation de bila ka taa ye ni nin tun ma kɛ a tun tɛ se ka kɛ EJ ka baara tun tɛ se ka kɛ donc an ye EJ ka baara vraiment an ye sira yɛrɛ de d'u ma sisan pour que u ka t'u ka baara kɛ an ka région ni commune ni sigidaw bɛɛ lajɛlen na.